Výjimečně ve čtvrtek už po 17. hodině, ani ne tak výjimečně, jako netradičně oproti předchozím časům, ale odteď už navždy po 17. hodině ve čtvrtek diagnoza F. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková. Dnes, jak už jsem avizovala zhruba před půl hodinkou, si budu povídat s psychoterapeutem a psychiatrem panem doktorem Tomášem Rektorem o událostech, které se staly na konci února v Uherském Brodě. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Připomeňme si situaci. Do restaurace Družba přišel 63-letý muž, který tam postřílel 8 lidí, dalších několik zranil a potom zbraň obrátil proti sobě. Média tenkrát hodně spekulovala o duševním zdraví toho střelce. Hodně se mluvilo o tom, že je duševně nemocný. Jak to vnímáte vy?
Ono je to vždycky těžké vyjadřovat se k někomu, koho neznáme. Já si myslím, že člověk, který je duševně zdrav, tak pravděpodobně nepůjde vystřílet celou restauraci, nebude mluvit o tom, že ho společnost čikanovala, nebude předtím volat média, potom nespáchá sebevraždu. Je tam kaskáda událostí, která napovídá, že ten člověk nebyl psychicky zcela zdrav. Na druhou stranu je to člověk, který byl ženatý, který dlouhodobě pracoval, takže to jsou zase indicie, které říkají, že nebyl zase velmi psychicky nemocný, měl zbrojní průkaz, byl schopen zorganizovat, naplánovat akci. Zřejmě byl někde v tom středním pásmu, v těch jakoby zřejmě lehčích nebo středně těžkých stresových poruch, ale určitě bych neřekl, že byl schizofrenní nebo nepředpokládal bych tam nějakou hlubokou duševní poruchu.
Co se týče hluboké duševní poruchy, hovořilo se o schizofrenii manželky. Může nemoc takhle v rodině nějak výrazně ovlivnit tou osobu blízkou, že třeba se rozhodne k něčemu takovému? Nebo myslíte, že by to vůbec nemuselo souviset?
Každá nemoc v rodině může ovlivnit člověka, protože je to obrovský stresor. Ten člověk, to, co víme, že ten člověk se zřejmě necítil v životě příliš úspěšný. Schizofrenní manželka většinou člověku úplně nepřidá na sebevědomí ani na dobré náladě, protože je to skutečně těžké onemocnění, které vyžaduje péči. To, co tušíme z médií, je, že ho okolí nebo jeho manželku zesměšňovalo, protože se na to okolí zlobil. Byl bez práce, tomu taky na té náladě zřejmě úplně nepřidalo.
Poměrně už dlouho, od 90. let.
Pokud jsou lidi, kteří žijí spolu o samotě, jeden z nich má schizofrenii, druhý z nich je zdrav, tak až vzniká něco, čemu říkáme folie en deux, neboli šílenství ve dvou, že ten člověk, který má tu psychickou nemoc, tak indukuje vlastně ty bludy v tom člověku, který byl předtím zdrav, takže oba dva vypadají potom stejně nemocně. A když se ten pár rozdělí, tak jeden z nich zůstává nemocný a ten druhý se potom velmi rychle uzdraví. Ale tady nic nenasvědčuje tomu, že ten člověk by měl psychózu.
Pokud k takovým situacím dojde, lze tomu nějak jako předcházet? Sledují třeba lékaři stav osoby blízké, která žije s někým, kdo má třeba schizofrenii?
My jim to většinou nabízíme. Většinou, když někdo má schizofrenii, tak někdo z těch bližních přichází na ty návštěvy občas taky. Člověk, který má schizofrenii, jako ze začátku o tom většinou neví, takže se ho přivede většinou někdo z příbuzných, manžel, manželka, rodič. Ti lidi se většinou vyptávají. A já dělávám to, že těm lidem nabízím pomoc. Máte nemocné dítě, partnera, i pro vás to musí být zátěž, nechcete si přijít popovídat nejenom o tom, jak zacházet s ním, ale jak zacházet i sám se sebou. Nabízíme to, ale nemůžeme samozřejmě vyžadovat nějaký takový kontakt.
Vy jste napsal k této události poměrně zajímavý komentář o duši slováckého střelce, nebo o duši slováckého atentátníka se to jmenovalo. Tak jsem ještě v tom nějak úplně nezahledla nějaké zamyšlení nad tím, jestli vlastně šlo o afekt nebo o připravený čin. Vy jste říkal, že by to byl připravený čin, ale do jaké míry to třeba může být afektem?
To víte, že to může být efektem. Jsou situace, kdy skutečně ten člověk dlouho je psychicky na tom špatně a dlouho očekáváte, že ten člověk něco provede. Ublíží sobě nebo že třeba ublíží okolí a pak najednou prostě z ničeho nic to praskne, protože ho naštve soused, naštve ho kdokoliv a v tu chvíli to exploduje. To, že to byl připravený čin, to spíš vím zase z lidí, kteří nějakým způsobem tu situaci komentovali. Já vlastně nevím.
Pojďme zase k obecnějšímu téma nebo k obecnějšímu pohledu. Dají se nějak rozpoznat varovné signály, že by k něčemu takovému mělo dojít, že by člověk něco takového chtěl spáchat?
Pravděpodobně ano. Literatura tvrdí, že ano. Já po 15 letech praxe můžu tvrdit, že to nezvládám vůbec. Mám několik pacientů, kteří spáchali i závažnější trestný čin. Byla tam velmi napjatá situace a člověk očekával, že někdy prostě se doma, že si doma navzájem ublíží. Ano, to někdy očekával, ale většinou, když klient třeba spáchal sebevraždu. Ano, čekal jsem, že se to může stát, ale udělal to úplně jindy, než jsem čekal. Udělal to jiný člověk, než u kterého jsem to očekával.
Jsou třeba nějaké osobnostní rysy, které možná třeba jako napomůžou tomu, že ten člověk tu frustraci hůř zvládá a třeba to dopadne takhle jako v Uherském Brodě?
Určitě, ale kladete mi teď velmi záludnou otázku a neodpovím vám na ní konkrétně, jako to by opravdu ne teď.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Zmiňovala jsem před chvílí v rozhovoru s Tomášem rektorem komentáře, který jste, pane doktore, napsal k té události v Uherském Brodě. Možná mě ještě napadá otázka, proč jste to vlastně psal? Co vás vedlo k tomu, že...
Abych se zviditelnil.
No a kromě toho?
Kromě toho jsem... Ne, já se opravdu bojím stigmatizace. Žijeme ve vypjaté době. Před měsícem nebo měsíc a kus předtím byl útok v Paříži, takže opět začali lidi vykřikovat, že islám v Čechách, ve Francii, všude jinde nechceme. Nedávno nebo nějakou dobu předtím žena v Praze psychicky s nějakými problémy zabila manžela, hned byly noviny vraždící schizofrenička a všechny tady tyto komentáře, tak já prostě já se bojím toho, že každá taková ta akce povede k tomu, že lidi se začnou bát psychických nemocí a psychicky nemocných.
A přitom ale ze statistik vychází, že mezi osobami, které zabíjejí, vraždí nebo nějak jako ubližují, jsou daleko častěji lidé s nějakou poruchou osobnosti, než přímo s nějakou chorobou typu schizofrenie a podobně.
Přesně tak. On člověk, který má psychickou nemoc, tak se cítí tím okolím ohrožen, ale málo kdy si za prvé troufne na nějakou akci. A za druhé, pokud je to závažnější onemocnění, tak on v podstatě tu akci nezvládne. Sehnat zbrojní pas, sehnat nebo načerno zbraň. Ono to není úplně jednoduchá operace, takže člověk, který má vážnější poruchu, tak skutečně tady toto úplně nezvládne. Ale přesto, pro lidi psychická nemoc rovná se nebezpečí. A proč vůbec u nás tyto problémy mají starší muži? To jsem tam taky psal.
Jsem se právě chtěla zeptat ve srovnání třeba s zahraničím, tak v Americe častěji střílejí teenageři, že jo, ve školách.
Ano, zatímco u nás nevrlí starci nebo muži okolo té šedesátky. Já samozřejmě nevím. A navíc ze souboru dvou mužů, teď ten Uherský Brod, dva roky předtím ten Frenštát, může to být náhoda. Ale na druhou stranu, okolo té šedesátky to jsou lidi, kteří, když se lámal režim, tak jim bylo někde mezi 30 a 40. A když léčím tady tyto lidi, tak oni říkají, že byli příliš staří nebo příliš mladí. Příliš staří na to, aby využili těch výhod nového režimu, odletěli studovat do zahraničí, rozjížděli biznis, ale že už zase byli příliš mladí na to, aby nějakým způsobem už si užili poklidného stáří, vlastně se cítili ve váku. Pokud člověk, každá skupina se může cítit nějak frustrovaná tou změnou toho režimu. A lidi s nižším vzděláním to skutečně měli těžší a najednou ty nároky se výrazně zvýšily a oni měli pocit, že nejsou schopni obstát. Tento člověk evidentně neobstál, protože posledních 10, 15 nebo kolik let byl bez práce. To je první věc. Druhá věc je menší město, starší muž, to je ten člověk, který, když budete mít depresi, mám spoustu klientů, kteří pochází z menších měst a přestěhovali se do Prahy a oni říkají, že když doma řeknou, že mají depresi, klasická odpověď je, málo děláš. Máš si vzít krumpáč, lopatu a máš jít makat a bude všechno v pořádku. A když ten člověk, který používá tedy tato moudra, sám dostane depresi, tak on si o tu pomoc neřekne. On netušíme, ale pravděpodobně, kdyby 15 let předtím nebo 10 let předtím začal chodit za psychiatrem, nálada by byla lepší, nebyl by depresivní, měl by větší šanci, že najde práci. Navíc jeho žena chodila k psychiatrovi, takže on, nebo zřejmě chodila, takže věděl, že tady tato možnost existuje. Ale je to skupina, která má opravdu vůči našemu servisu předsudky. Tím spíš nechci, aby ty předsudky ještě narůstaly, protože tím je menší pravděpodobnost, že příště si o to pomoc řeknou.
Jsou ještě nějaké jiné varianty, jak zvládnout nějakou takovou třeba dlouhodobou frustraci, o kterou třeba mohlo jít v případě tohoto muže, kromě psychiatrické péče?
Těch možností je vždycky spousta.
Pojďme si nějaké uvést, třeba pro příklad.
Za prvé otázka, proč se mu vlastně dlouhodobě nedařilo najít práci. A velmi často, ono se vlastně týká teď těch tématů taky prolomení limitů těžby. Že spousta lidí si stěžuje, že budou bez práce, pokud se zavřou uhelné doly. Ti lidi ví, že ty doly se můžou zavřít, o té možnosti ví třeba 15 let. Oni mají 15 let na to, aby si našli jinou práci, aby se rekvalifikovali. Ale velmi často je tam nějaká taková ta stavovská čest, ulpívavost, svět mě ubližuje, nechce mě dát práci. Takže ano, je možné, že tento člověk si mohl najít jinou práci, ale věděl, jsem elektrikář, chci být elektrikář, nevíme. Ale dost často je to o té flexibilitě. Být ochoten se vydat jinou cestou.
Což ale ve vyšším věku už také není úplně snadné.
Což není snadné a navíc zase, my jsme na to zvyklí, že máme nějaké univerzální vzdělání a vystřídáme mnoho profesí. Zatímco ze starého režimu byla spíš taková ta cesta, najdu si práci a budu v ní od začátku až do konce. Maximálně změním fabriku, změním zařízení, kde budu pracovat, ale ten směr bude víceméně stejný. Ti lidi nebyli připraveni na tu změnu cesty.
Proč se podle vás muž obrátil proti lidem, kteří s tím jeho životem neměli pravděpodobně nic společného?
Jedna z klasických psychických obran je, pokud se ve mně objevují nějaké negativní emoce, které nejsem schopen ustát, tak ty emoce promítnu do okolí. Mám pocit, že mi ubližuje společnost. Společnost je ale velmi abstraktní pojem a tam najdu někoho, na kom si chci vlít vztek.
A proč se ti útočníci, to je poměrně časté v takových případech, pak třeba sami zastřelí? Je to o tom, že chtějí utéct z trestu, anebo už je to tak mezní situace?
Já si myslím, že to je taková ta mezní situace, myslím si, že to je takové to, já si myslím, že to je opravdu jakoby vítězství nad vlastní slabostí, že ten člověk se cítil, že prohrál a chce si zažít vítězství. Já teď prostě budu chlap, zvednu si, vezmu pistoli, vystřílím to okolí. Krásná scéna v Sedmi statečných, když jeden z těch kovbojů mluví o tom, že dostal strach a na konci vletí do nějaké budovy, všechny vystřílí, sám sice zemře, ale on umírá jako muž, cítí se šťastný. Já tam vlastně vidím podobnou situaci, že ten člověk se zvedne na nohy, zaútočí, zemře jako muž. On potom nějakou dobu byl ještě naživu, takže zřejmě asi rozhodoval si, jestli ano nebo ne. Nezastřelil se hned, jak vystřílel všechny ty lidi tam. Já si myslím, že spíš se bojí dalšího úpadku. Teď jsem na vrcholu, vidí mě média, já jsem se jim pomstil a teď přijde co? Soud, vězení, bude to ještě hlouběji. Ještě více mě budou smát.
Takže možná ta myšlenka zemřít jako chlap.
Já bych to tam viděl.
Říká psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor. V dnešní Diagnoze F jsme si povídali o případu, kdy muž na konci února v Uherském Brodě postřílil 8 lidí v restauraci, pak si sám vzal život. S příštím tématem se těšíme na slyšenou opět příští čtvrtek po 17. hodině. A vám, pane doktore, děkuji, že jste přišel.
Já děkuji.
Naslyšenou. Milí posluchači, připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru, také článek k němu, no a podrobnější informace a třeba i ten komentář, který jsme dnes zmiňovali a který napsal Tomáš Rektor, najdete na facebookovém profilu Diagnozy F, to znamená facebook.com/diagnozaf. Dobrý večer.